เรามาดูว่าถ้าเจริญสมถะเนี่ยเขาจะมีอารมณ์อะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วก็วิปัสสนามีอารมณ์อะไรบ้างสมถะกรรมฐานอารมณ์ที่ให้เกิดความสงบมี40อย่างอันนี้เราจะไม่ได้เน้นไปเรื่องสมถะเพราะนั้นก็เราจะไม่ได้อธิบายอะไรโดยละเอียดก็เป็นเพียงแต่ให้รู้หลักการขั้นอะไรไว้บ้างก็แล้วกันนะ40อย่างมีอะไรบ้างกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10พรหมวิหาร4อาหารเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุววัฏฐาน1อรูปธรรม4กสิณเคยได้ยินไหมเพ่งกสิณเพ่งกสิณโยมเคยได้ยินไหมเข้าใจไหมครับเพ่งยังไงกสิณฮะเพ่งเทียนเหรอเพ่งกสิณที่ยิ่งทำให้ถูกหลักนั้นจะต้องกสิณมันมี10อย่าง1ดินน้ำลมไฟสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวอย่างนี้นะเพ่งช่องว่างเพ่งอากาศเช่นเพ่งดินเขาจะต้องไปหาดินสีอรุณมาปั้นมาขยำให้ละเอียดทำเป็นแผ่นเป็นวงกลมประมาณ1คืบ4นิ้วแล้วก็มาตั้งไว้ตรงหน้าแล้วก็มองบริกรรมปฐวีหรือดินเพ่งอยู่งั้นน่ะให้มันติดตาหลับตาก็เห็นอย่างนี้ก็ว่าพอหลับตาแล้วเห็นติดตาอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปใช้ดินแล้วเขาเรียกว่าได้กสิณก็มาเพ่งไอ้ที่มันติดตาเขาเรียกว่าอุคานิมิตเกิดขึ้นพอเห็นแล้วก็นึกขยายให้มันใหญ่มันก็ใหญ่นึกตอนแรกมันจะเป็นความใสก่อนเพ่งไปเพ่งมาไอ้ดินที่เห็นนั่นจะใสใสใสเหมือนเป็นแก้วเป็นรัศมีออกพยายามนึกให้มันใหญ่มันก็ใหญ่นึกให้มันเล็กก็เล็กอย่างนี้เรียกว่าได้ปฏิภาคคนิมิตฝึกไปหนักๆเข้าเกิดอัปปนาสมาธิขึ้นนะสมาธิมันมีอยู่3ระดับนะโยม1คณิกะสมาธิความสงบเพียงเล็กๆน้อยๆ2อุปจารสมาธิความสงบที่เฉียดองค์ฌานแล้วก็3อัปปนาสมาธิคือสงบแนบแน่นไปเลยเขาเพ่งกสิณไปเนี่ยก็ทำให้ถึงขั้นอัปปนาสมาธินิ่งแนบแน่นในอารมณ์ถึงขั้นนั้นเรียกว่าได้ฌานเคยได้ยินคำว่าฌานไหมเนี่ยเพ่งกสิณได้ฌานได้ขณะที่ได้ฌานนั้นก็คือสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิลักษณะของอัปปนาสมาธินี้จะไม่รับรู้ทางประสาททั้ง5นะจะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รู้กลิ่นไม่รู้รสไม่รู้สัมผัสไม่คิดอะไรทั้งนั้นเรียกว่าดับนิ่งสบายอยู่อย่างนั้นนะเรียกว่าอัปปนาสมาธิได้ฌานได้ยกตัวอย่างให้ฟังเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งลมก็เหมือนกันก็เอามาเพ่งมันติดตาส่วนอสุภะ10อสุภะคืออะไรคือซากศพในสมัยก่อนเนี่ยศพก็จะทิ้งตามป่าช้าใช่ไหมก็พระก็จะไปตามป่าช้าไปพิจารณาศพนะท่านก็ยังสอนด้วยซ้ำว่าเวลาไปพิจารณาศพต้องทำอย่างไรต้องไปยืนอยู่ด้านไหนยืนเหนือลมก็ไม่ได้ยืนใต้ลมก็ไม่ได้ต้องยืนอยู่ไม่เหนือไม่ใต้ลมนะไปพิจารณาถ้าใต้ลมเป็นยังไงก็เหม็นเหนือลมก็บางทีศพมันมีวิญญาณมันก็ไม่พอใจแล้วก็เคยมีตัวอย่างท่านเล่าไว้พระไปพิจารณาแล้วก็ไปดึงเอาไว้ผ้าที่ห่อศพครับพระสมัยก่อนนี่จะต้องใช้ผ้าบังสกุลพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ใช้ผ้าบังสกุลผ้าบังสกุลก็คือผ้าที่เขาทิ้ง เปื้อนฝุ่นหรือห่อศพแล้วก็ทิ้งตามป่าตามพระนี่จะต้องไปพิจารณาอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปาทิตวานิรุจฉันติเตสังวูปสโมสุโขแล้วก็ชักผ้ามาเลยถือว่าเป็นของที่เขาทิ้งแล้วตอนนี้มันมีศพอยู่ศพหนึ่งมันมีวิญญาณวิญญาณสิงอยู่มันลุกขึ้นเลยพระก็เดินตามมาถึงกุฏิมันถึงล้มลงศพนั้นล้มลงในคัมภีร์ท่านจึงสอนว่าเวลาไปพิจารณาศพให้เอาไม้เท้าไปด้วยเวลาศพขึ้นมาจะได้ยันลงไปตอนนี้ถามว่าทำไมศพมันลุกได้และคนที่ตายแล้วทำไมมันนั่นนะที่จริงไอ้ศพนั้นมันไม่มีอะไรแล้วแต่ไอ้วิญญาณคนนั้นอ่ะตายแล้วมันไปเกิดเป็นพวกเปรตหรืออสุรกายแล้วมันสิงได้มันสิงมันยังอะไรในศพนั้นพวกนี้มันบางทีมันก็มีอำนาจในการจะบังคับอะไรได้เหมือนกันคนโบราณของคนไทยแล้วเขาก็มีการแกล้งพระเหมือนกันนะเวลาไปพิจารณาบางสกุลในป่าช้าเนี่ยเขาจะทำกระดานหกเขาไว้นะคืออีกข้างหนึ่งอ่ะเป็นศพนะมีผ้าบางทีก็เอาผ้าวางไว้ที่มือเนี่ยเขารู้ว่าพระจะต้องไปชักแล้วก็เอาวางกระดานหกเนี่ยพระก็เดินไปตามทางเนี่ยพอเดินไปชักมันก็กระดกขึ้นมาศพมันก็ลุกขึ้นมาเหมือนกับประเคนของพระไม่ตั้งสติให้ดีก็จะวิ่งนี่การพิจารณาศพในชนิดต่างๆนะใครอย่างพระเนี่ยท่านให้พิจารณาศพเพื่ออะไรเพราะพระต้องประพฤติพรหมจรรย์ต้องละกามราคะให้ได้การพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของอสุภะไม่สวยงามก็ทำให้สงบราคะกิเลสก็ทำให้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ถ้าพระระงับราคะไม่ได้ก็อยู่เป็นพระไม่ได้นะแล้วก็สามารถทำให้ได้ฌานด้วยนะเพ่งให้ติดตาแล้วมาเพ่งศพที่ติดตาหนักๆเข้าศพมันก็จะใสเป็นรัศมีนึกขยายใหญ่เล็กได้ฌานเหมือนกันอนุสติ10อันนี้เกี่ยวกับการตามระลึกมีพุทธานุสติตามระลึกคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรมสังฆานุสติตามระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ศีลานุสติระลึกถึงศีลที่ตนเองได้รักษาอันบริสุทธิ์จาคานุสติระลึกถึงทานที่ตนเองได้บริจาคเทวตานุสติระลึกถึงคุณของเทวดาอัปปนาอัปปมานุสติระลึกถึงพระนิพพานรวมทั้งอานาปานสติระลึกถึงลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นทำให้เกิดสมาธิได้นะเพ่งพิจารณาให้เกิดสมาธิต่อไปพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาคืออะไรเมตตาก็คือความรักแผ่ความรักแต่ความรักที่เป็นเมตตาไม่ใช่ราคะไม่ใช่รักอย่างหนุ่มสาวแต่ว่าเป็นความรักที่ปรารถนาดีกรุณาก็คือความสงสารแผ่ความสงสารมุทิตาพลอยยินดีอุเบกขาวางเฉยก็สามารถทำให้ได้ฌานได้นะแล้วก็ประโยชน์อื่นๆก็ได้มากเจริญเมตตาหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาอมนุษย์ไม่ทำร้ายมนุษย์เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นต่อไปอาหารเรปฏิกูลสัญญาพิจารณาอาหารเป็นของปฏิกูลเนี่ยก็ทำให้เกิดความสงบจตุธาตุววัฏฐานพิจารณาร่างกายโดยเป็นธาตุทั้ง4แยกออกไปเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ำเป็นธาตุไฟอรูปธรรม4อันนี้เจริญอรูปฌานเนี่ยต้องต่อจากได้รูปฌานแล้วมีอากาสานัญจาจนะฌานวิญญาณัญจาจนะฌานอากินจัญญาจนะฌานเนวสัญญานาสัญญาจนะฌานก็ฟังพระธรรมนะโยมพออาตมาบอกเป็นโครงสร้างให้ดูไม่ต้องไปจดจำอะไรนักหนาเพราะยังไม่ใช่เป้าหมายที่เราจะ เอามาใช้ประเด็นที่นี้เราจะให้ปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปข้ามไปวิปัสสนากรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานนี่มีภูมิอยู่6เวลาเราจะทำงานเนี่ยเราจะต้องมีสำนักงานใช่ไหมสำนักงานเหมือนกับเป็นภูมิเวลาจะทำนาเราก็ต้องมีท้องนาเราจะปลูกต้นไม้เราก็ต้องมีพื้นที่พื้นที่นั่นแหละคือภูมิเราจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นจะทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นเราต้องมีภูมิคือพื้นที่ของวิปัสสนาพื้นที่ของวิปัสสนาก็เรียกว่าวิปัสสนาภูมิมี6ด้วยกันคืออะไรขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจจะ4ปฏิจจุบาท12ความจริงแล้วในวิปัสสนาภูมิ6เนี่ยก็คือปรมัตถธรรมเนี่ย4จิตเจตสิกรูปนะนิพพานเนี่ยเอามาจัดเป็นขันธ์5บ้างเอามาจัดเป็นอายตนะบ้างเป็นธาตุบ้างเป็นสีเป็นอริยสัจจะเป็นปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งเดียวกันเนี่ยแต่เอามาเรียกหลายแง่หลายมุมก็เลยกลายเป็นหลายอย่างเพื่ออนุเคราะห์แก่การปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะฟังเรื่องขันธ์5เข้าใจแต่บางคนไม่เข้าใจก็ฟังเรื่องอายตนะเอาไปปฏิบัติได้ก็คงไม่สามารถจะบรรยายให้ละเอียดได้คงจะข้ามไปเพื่อจะบรรยายให้เกี่ยวกับย่อลงมานะเดี๋ยวเรามาดูสักนิดนึงว่าปรมัตถธรรม4มันมีอะไรบ้างเปลี่ยนภาพใส่ที่บอกว่าขันธ์5อายตนะธาตุเนี่ยก็คือปรมัตถธรรม4เรามาดูปรมัตถธรรม4ปรมัตถธรรม4มีอะไรบ้างโยมลองช่วยอ่านหน่อยเถอะเผื่อจะแก้ง่วงไปด้วยลองอ่าน1จิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์2เจตสิกธรรมชาติจิตเกิด3รูปธรรมชาติที่เสื่อมสลาย4นิพพานธรรมชาติที่สงบจากรูปนามขันธ์5ปรมัตถธรรมคืออะไรธรรมคือธรรมชาติที่ประเสริฐคือไม่มีการผิดแปลกผันแปรแต่อย่างใดและเป็นธรรมที่เป็นประธานในบัญญัติและนามบัญญัติPoor.